eskalerillaz behin betiko gustuko dute bihar. Paulo Ostolaza. Amaitu da eskalerillaseko bizilagunen borroka. Donostiako Herrera kaleko 11. eta 12. zenbakietako blokeetan ez da inor biziko bihartik aurrera. Pasaiako portu agintaritzak bidea libre izango du etxeak eraisteko eta etxe euskal trenbide sareak ere bai bertan egin asmo duen trenbidearen lanei ekiteko. Epaile baten aginduz, bihar etxegabetuko dituztean bizi diren azken 6 familiak, kalte ordainik ordaindu gabe eta alternatibarik eskaini gabe. Etxe bizitza sindikatu sozialistak eta bizilagunek agerraldia egin dute gaur Pasaiako lonjan, Gipuzkoa. Lehenik bizilagun batek hartu du hitza eta argi utzi du etxeak mehatxu eta presioen ondorioz utzi dituztela ez zeuren borondatez. Besteak beste salatu du azken 2 hilabeteetan segurtasun zaindari bat 24 orduz jardun dela blokea zelatatzen, bizilagunak ikaratzeko eta etxegabetze agindua epaitegietan jarritako azken elegitea ebatzi aurretik heldu dela. Eskalerillaseko bizilagunek duela 2 urte eta erdi jakin zuten Pasaiako portuak asmoa zeukala eurak etxegabetzeko. Bizilagun batek kontatu du eskalerillas etxebizitza bloke bat baino zerbait gehiago izan dela, haien familiak 80ko hamarkadan heldu zirelako ara eta bertan jaio eta zidirelako gehienak portuarekin harreman estuan. Gure auzokide batek 87 urte ditu eta orain bizitza osoan bere etxea izan dena uztera behartu dute. Portu agintaritzak hasieratik izan duen jokabidea ere gaitzetsi du. Denbora luzez etziguten informazio ofizialik eman eta familietako batzuk ez dituzte maizter gisa onartu ere egin, naiz eta hainbat hamarkadatan hanbizi izan diren. Portuarentzat lanean eta etxe bizitzen mantentze lanekin jarraitu zuten auzokideak dira, baina ez diete alternatibarik eskaini. 2 urteko borroka. Eskalerillaseko etxeak portuaren jabetzakoak dira. Duela 60 urte inguru eraiki zituzten portuko suhiltzaileak eta familiak bertan bizitzeko eta portuko beste langile batzuen etxe ere izan ziren. Orduko langile gehienak hilda daude eta haien alargunak bihurtu ziren etxeen titular. Beste etxe batzuetan, baina alargunak ere hil egin dira. Seme alabek eta familiek bertan bizitzen jarraitu dute, baita tasak ordaintzen ere, baina ez ziren etxeen titular. Horiek dira alternatibarik eskaini gabe kaleratuko dituztenak. Bizilagunen arabera, Pasaiako portuak urte luze zitzeman izan die etxeak erosteko eta haien jabe izateko aukera izango zutela, baina azkenean ezin izan dute lortu. Naiz eta berrikuntza lan guztiak ere bizilagunek beraiek ordaindu dituzten. Azken 2 urteetan, etxe bizitza sindikatuarekin antolatuta egin dute lan. Antolatu dituzte mobilizazioak, asanbladak, elkartasun jardunaldiak eta denetariko protesta ekintzak auzitara jo dute, erakunde eta eragile mordoskarekin elkartu dira eta helburu nagusia erdietsi ez duten arren. Eskalerillasen geratzea, borrokak eman ditu fruituak. Titularrek, gehienak adineko emakumeak, lortu dute hasieran eskaini zizkieten konpentsazio ekonomiko irrigarriak hobetzea eta urtarrilean onartu zuten akordioa, presiopean, sindikatuaren arabera. Martxoan utzi zituzten 60 urtean baino gehiagoan etxe izan zituztenak. Prozesu judizialari aurre egin dioten 6 familiak izan dira eskalerillasen geratu diren azkenak. Hilabete ugari eman dituzte epaitegietan borrokan eta oraindik ebazteko dago aurkeztu zuten errekurtso bat, baina Pasaiako portuak etxegabetzeak behin-behinean gauzatzeko eskatu zuen eta eskari hori onartu du epaileak. Algeposarentzako trenbidea. Pasaiako portuko agintaritzak eta Euskal Trenbide Sareak merkantziak portutik eramateko trenbide bat egin asmo dute Herreran 400 metro ingurukoa. Zehazki, xedea litzateke Europatik Pasaiara iristen diren bobinak Durangora, Bizkaia bidaltzea trenbide sarea baliatuta. Sindikatuak nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak diru publikoz finantzatutako obra bat dela, baina interes pribatuak elikatzeko helburua duela, zehazki Algeposa enpresaren kostu logistikoak murriztekoa. Hiz gutxitan, diru publikoa erabiliko dute enpresen interesei men egiteko urteetan portuaren jarduna sostengatu dutenen etxe eskubidea arriskuan jartzearen kontura laburbildu dute. Orain, beharrez dituztenean handik kanpo nahi dituzte. Sindikatuko kidearen arabera, baliabide publikoak etekin pribatura bideratzen direlako adibide da Eskalerillas. Milioika euro jarriko dituzte azpiegitura eraikitzeko. Lurzoru publikoa utziko dute. Baliabide gehiago erabili behar izan dira etxegabetzeak judizializatzeko. Eta hori nahikoa ez, eta milaka euro xautu dituzte eguneko 24 orduetan segurtasun zaindariak jartzeko. Hori guztia helburu bakarrarekin, langile klasearen kontura enpresarien irabaziak babestea. Horregatik, erantzule zehatzak seinalatu dituzte. Pasaiako portu agintaritza da etxegabetzeak bultzatu dituena. Ez da azpiegituraren eraikuntzaz arduratuko dena. Eta Algeposa enpresa izango da obra horren onuradun nagusia. Amaitzeko, bizilagunak gogorarazi du etxebizitza horietako bakoitzaren atzean pertsonak, istorioak eta hamarkadetako lana dagoela, eta bidezko borroka oro denboran irauten duen borroka dela.